ΕΡΤ Ιωάννινα.
Θα κάνω λόγο για τα 3 ανήλικα παιδιά ηλικίας 13, 8 και 7 ετών που βρίσκονται υπό προστατευτική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας έπειτα από εισαγγελική εντολή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης τους. Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το συμφέρον των παιδιών, η προστασία της υγείας και της ασφαλείας τους, αλλά και το τι προβλέπεται θεσμικά όταν αρχές κρίνουν ότι ένα ανήλικο χρειάζεται άμεση προστασία. Με αφορμή την υπόθεση αυτή, έχουμε σήμερα κοντά μας την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Υπήρου, την κυρία Μαρία Τσολάκη, προκειμένου να μας εξηγήσει ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προστασία των ανηλίκων και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ήπειρο. Κυρία Τσολάκη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα κοντά μας.
Καλή σας μέρα, κυρία Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκαθαρίσω πριν ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα ότι τα παιδάκια δεν είναι υποσυντισμένα. Αρκετοί έγραψαν κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα εφόσον δεν ισχύει. Εξετάσεις των παιδιών είναι πάρα πολύ καλές. Και με αφορμή αυτή την υπόθεση, χωρίς να πούμε σε πολλά προσωπικά στοιχεία ή σε λεπτομέρειες που αφορούν τα παιδιά, θέλω να μου πείτε από την πλευρά σας τι προβλέπετε όταν υπάρχει εισαγγελική εντολή για την προστασία ανηλίκων.
Λοιπόν, με αφορμή όλα τα γεγονότα που αφορούν την προστασία των παιδιών που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεχωρίσουμε λιγάκι και τις αρμοδιότητες, προκειμένου να μην ακούγονται, όπως πολύ σωστά λέτε, πράγματα τα οποία είναι ακριβή. Γιατί μιλάμε για παιδιά. Όταν μιλάμε για παιδιά, το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, κατά τη δική μας άποψη, σαν Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο κομμάτι της παιδικής προστασίας, τόσο εμείς ως Κέντρο Πρόνοιας Υπήρου, όσο και τα υπόλοιπα κέντρα πρόνοιας της χώρας, τα οποία υπάγονται όλα απευθείας στο Υπουργείο Πλέον Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας, την κυρία Μιχαηλίδου. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο παιδικής προστασίας και υπάρχουν φυσικά ακόμα και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αρμοδιότητες. Η βασική αρμοδιότητα της κοινωνικής έρευνας και της διάγνωσης, αν ένα παιδί στο σπίτι του, να το πούμε έτσι απλά, ή στο σχολείο, έχει θέματα bullying, θέματα σύντησης, θέματα φροντίδας, έως και θέματα φυσικά κακοποίησης, που είναι η χειρότερη μορφή, αρμόδιες αρχές είναι η διευθύνση της κοινωνικής μέρημνας των Δήμων. Οι στελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων από κοινωνικούς λειτουργούς, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνίας με τα σχολεία και γενικότερα με όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι μόνο οικογένεια, τα παιδιά πηγαίνουν φροντιστήρια, τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία, τα παιδιά έχουν αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία και πρέπει να υπάρχει. Εγώ το λέω πάντα αυτό από κάθε βήμα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να μιλάμε όταν βλέπουμε κάτι δεν πάει καλά σε ένα παιδί, γιατί μπορεί να μην είναι βιολογικό μας παιδί, αλλά τα παιδιά είναι ευθύνη όλων μας, σαν κοινωνία να τα προστατεύσουμε. Και όχι με ένα λόγο καταγγελτικό, με ένα λόγο πραγματικά φροντιστικό και με μια διάθεση να προστατεύσουμε, γιατί ξέρετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να ξεκινάς με τη διάθεση να προστατεύσεις και να μπεις σε έναν κυκαιώνα ποινικών ζητημάτων από κάτι που δεν είναι ακριβές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Εννοείται ότι, ξαναλέω και το τονίζω, τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύουμε από την δημοσιότητα. Εμείς σαν Κέντρο Πρόνοιας προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατεύουμε τα παιδιά μας, να μην εκτίθενται, τα παιδιά ενώ που φιλοξενούμε ήδη. Εμείς όμως είμαστε δευτεροβάθμια φροντίδα. Η πρωτοβάθμια ξεκινάει από τους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν έχουν την υποχρέωση όταν λαμβάνουν γνώση όλων αυτών που είπα νωρίτερα, να ενημερώνουν τον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον αυτό πρέπει, και μετά ξεκινάει μια πιο εντατική έρευνα των συνθήκων διαβίωσης των παιδιών. Εάν προκύψουν θέματα που επιβάλλεται η απομάκρυνση, ο τελικός αποδέκτης και ο αυτός που τελικά αποφασίζει επίσης είναι ο εισαγγελέας. Δεν είναι τα κέντρα πρόνοιας, δεν είναι οι ίδιες οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφασίζει μόνο ο εισαγγελέας. Αν με ρωτάτε, ένα μεγάλο κενό το οποίο το γνωρίζει και το Υπουργείο και προσπαθούμε, γιατί είναι συνδυασμός Υπουργείων, δεν είναι μόνο του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας αλλά και του Δικαιοσύνης, είναι η στελέχωση των εισαγγελιών με εισαγγελείς που να είναι για τα ανηλίκων. Ξέρετε, ένας εισαγγελέας σε ένα πρωτοδικείο, εμείς είμαστε μικρή περιοχή, αλλά σκεφτείτε λιγάκι στην Αθήνα, ένας εισαγγελέας ο οποίος κάνει τα πάντα και μαζί με αυτό πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και πισταμένος με θέματα παιδικής προστασίας, δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια εξειδίκευση. Εισαγγελείς ανηλίκων, κατά τη δική μας άποψη και με πρόταση που έχουμε κάνει ήδη τα τελευταία χρόνια την αρμόδια υπουργό και το προωθεί μαζί με τον αρμόδιο υπουργό δικαιοσύνης, είναι να στελεχωθούν οι εισαγγελίες της χώρας σε επίπεδο εφετείων έστω, δηλαδή να υπάρχει στην έδρα του εφετείου που έχει στα Ιωάννη για μας ένας εισαγγελέας των ανηλίκων, ο οποίος να μπορεί να συντονίζει με την ομάδα του, με κοινωνικούς λειτουργούς και γενικότερα και με τη ΣΟΠΑ, είναι οι ομάδες προστασίας ανηλίκων, οι οποίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, και αυτές υπάρχουν. Υπάρχουν και ομάδες προστασίας ανηλίκων. Υπάρχει τμήμα ανηλίκων στα δικαστήρια. Θέλω να πω ότι αυτό που παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια σαν κέντρο πρόνοιας είναι ότι υπάρχουν υποδομές, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει το πλαίσιο, αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι, όπως είναι νομίζω σε πολλά θέματα στη χώρα, δυστυχώς, είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών. Επομένως, ας μιλήσουμε για τα τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά την πρώτη κιόλας μέρα της απομάκρυνσής τους, η ενημέρωση ήταν άμεση στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ηπείρου. Από ποιους? Από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό που έκανε την έρευνα, από την εισαγγελία και από τον διοικητή του νοσοκομείου Πρέβεζας, προς τιμήν του, ο οποίος απευθείας κάλεσε στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ηπείρου να ρωτήσει για το ενδεχόμενο φιλοξενίας των παιδιών, εάν χρειαστεί να γίνει οριστική απομάκρυνση. Όμως πριν γίνει αυτό, γιατί εμείς είμαστε ο τελικός αποδέχτης και είμαστε η τελική λύση, να το πω έτσι, η έσχατη λύση, όπως έχω πει πολλές φορές, το Ίδρυμα πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Πρέπει να διενεργηθούν έλεγχοι, αν υπάρχει δυνατότητα, οικογενειακή συνένωση με τη μητέρα, η οποία δεν ζει με τα παιδιά, συγγενικής αναδοχής, αν υπάρχει κάποιο συγγενικό πρόσωπο που μπορεί να πάρει αυτά τα παιδιά με το ευεργέτημα της συγγενικής αναδοχής. Όταν μιλάμε επίσης για μικρά παιδιά, για μωρά, υπάρχει ο νόμος της άμεσης ή αλλιώς επίγουσας αναδοχής. Πιστοποιημένη ανάδοχη λοιπόν στο μητρό, που λέγεται πρώτη αγκαλιά, παιδιά τα οποία, μωρά για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούν στο νοσοκομείο που είναι εντελώς κακοποιητικό, να ξέρετε, για τα μωρά να βρίσκονται σε ιδρυματικό πλαίσιο, είτε νοσοκομείο είτε ίδρυμα, πηγαίνουν απευθείας με διαδικασίες των κοινωνικών λειτουργών του νοσοκομείου και εδώ πια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, γιατί αρμόδιας για αυτές τις συνενώσεις μέσω της επαγγελματικής αναδοχής ή μέσω της αναδοχής πρώτη αγκαλιά είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας. Σας τα λέω τόσο αναλυτικά για να κατανοήσετε ότι πολλές φορές κάποιες καθυστερήσεις δεν είναι γιατί καθυστερεί το σύστημα ή γιατί καθυστερούν οι υπηρεσίες να αποδεχτούν τα παιδιά. Π.χ. εν προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Γίνεται γιατί αναζητώντας το καλύτερο για τα παιδιά πρέπει να εξαντληθούν τα άλλα ευεργετήματα που είναι αυτά που σας είπα. Οικογενειακή συνένωση, συγγενική αναδοχή και αναδοχή, η απλή αναδοχή που όλοι ξέρουν και την οποία...
Θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Απομακρύνθηκαν τα παιδιά από το χώρο αυτό, από το σπίτι τους, όχι επειδή έχουν κακοποιηθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Ναι. Έγινε και έρευνα και γνωρίζω και προσωπικά ότι υποστηρίζονται πάρα πολύ καλά τα παιδάκια. Βρίσκω δηλαδή σε πολύ καλή κατάσταση. Οι εξετάσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ καλές. Δεν φέρουν στοιχεία, δεν φέρουν καθόλου...
Ούτε κακοποίησης, αλλά ούτε υποσιτισμού. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, κυρία Τσουλάκη, αυτό, γιατί ακούστηκαν αρκετά από χθες και είναι ένα ευαίσθητο θέμα, όπως είπα και νωρίτερα, και καλύτερα να λέμε την αλήθεια έτσι όπως είναι, χωρίς σάλτσες σε τέτοια ζητήματα.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί δυστυχώς δεν προστατεύουμε τα παιδιά όταν λέγω ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά διαβάζουν και ακούνε και αυτός είναι ένας τραυματισμός τον οποίο δεν πρέπει να τον υφίστανται τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Φυσικά και θα πρέπει να προστατευτούν αν υπάρχει λόγος να προστατευτούν. Φυσικά και θα γίνουν αυτά που πρέπει νόμιμα. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, φαντάζομαι με αφορμή το περιστατικό της Κυψέλης που είναι τραγικό περιστατικό και είναι πραγματικά, θα πούμε τώρα, η εξαίρεση. Οι περισσότερες αφαιρέσεις επιμέλειας Οι περισσότερες, και σας το λέω και από το κέντρο πρόνοιας Υπήρου που έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια, έχουμε ανοίξει και τις δύο δομές για να βοηθήσουμε που ήταν κλειστές. Θέλω να πω, έχουμε κάνει μια, νομίζω, αρκετά καλή δουλειά στην παιδική προστασία. Τα περισσότερα έχουν περισσότερα στοιχεία παραμέληση που οφείλονται σε ανέχεια και φτώχεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και επίσης έχει μεταφερθεί στην αρμόδια υπουργό, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο την πρόληψη και πώς μπορούμε να δουλέψουμε αυτό ακριβώς που λέμε πρωτοβάθμια πρόνοια και πρωτοβάθμια φροντίδα, να υποστηρίζονται τα παιδιά στο σπίτι τους και όχι απλά έτσι με μια εισαγγελική, που ξαναλέω και ο εισαγγελέας τη δουλειά του κάνει. Όταν έχει μια έρευνα κοινωνική που δεν είναι καλή, το ενδεδειγμένο είναι τα παιδιά να κάνει την απομάκρυνση. Αυτό πρέπει να κάνει.
Και να σας πω κιόλας και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, και τα ίδια τα παιδάκια νομίζω ότι δεν ήθελαν να φύγουν από το χώρο, γιατί γράφτηκαν και διάφορα για τον πατέρα τους, ότι μπορεί να είναι απ' έξω για να τα πάρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να είναι κοντά στα παιδιά, και να μην βάλουμε, ξέρετε, τον τίτλο του τέρατος, τι έκανε στα παιδιά και τα πήραμε.
Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Επουδενή. Δεν είναι αυτή η περίπτωση, και γι' αυτό και γίνονται όλες οι διαδικασίες και οι έρευνες, για να δούμε τις δυνατότητες να υποστηριχτεί αυτός ο πατέρας. Βρέθηκε λοιπόν ένας άνθρωπος με τρία παιδιά, λόγω διαζυγίου, φαντάζομαι, διάσταση με τη σύζυγό του, με τρία παιδιά, δουλεύοντας πάρα πολλές ώρες, να πρέπει να τα μεγαλώσει σωστά. Δεν είναι κάτι ασύνηθες.
Και όχι με οικονομική βοήθεια.
Να βάλουμε και στο μυαλό μας ότι στην περιφέρεια της Υπήρου και σε άλλες περιφέρειες, πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, δεν υπάρχει και πρόσβαση γενικότερα και σε υπηρεσίες. Αλλά εκτός αυτού, σκεφτείτε λίγο έναν άνθρωπο που ασχολείται π.χ. με τα ζώα και είναι μέσα στο βουνό με τα ζώα του και έχει τρία παιδιά πίσω τα οποία έχουν απαιτήσεις, έχουν ανάγκες εκπαιδευτικές, δραστηριοτήτων. Αυτό από μόνο του. Όμως δεν είναι λόγος για να πάρει την επιμέλεια από μια οικογένεια. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να υποστηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι και στην περιφέρεια.
Και να βοηθηθούν.
Ακριβώς.
Ναι. Υπάρχουν σήμερα στην Υπήρο. Παρακαλώ.
Θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι ολοκληρωμένο το σύστημα ως προς τι. Τα παιδιά που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, τα ίδια είναι το μεγάλο πρόβλημα στην παιδική προστασία. Όχι τα παιδιά που στερούνται κάποιων υλικών αγαθών και κάποιας φροντίδας όπως την έχουμε στο μυαλό μας και όπως πρέπει να είναι το 2026 για τα παιδιά. Η δεύτερη κατηγορία παιδιών που δυστυχώς είναι αρκετά τα παιδιά, και είτε έρχονται σε εμάς σαν τελικοί αποδέκτες για τη φροντίδα τους, είτε δεν έρχονται γιατί γίνεται μια προσπάθεια στα όρια των γονιών, στα όρια έτσι όπως το λέω, για να κρατήσουν τα παιδιά τους σε μια καλή κατάσταση στα σπίτια τους. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, όταν ένα παιδί έχει θέματα ψυχικής υγείας και δημιουργεί θέματα τα οποία επηρεάζουν μοιραία φυσικά και την οικογένεια. Γιατί ένα παιδί παραβατικό, απευθείας για παράδειγμα, αυτός ο οποίος θα κληθεί να απολογηθεί είναι ο γονιός. Και αυτό μπορεί να φανεί στις υπηρεσίες ότι είναι όντως παραμέληση. Δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, και το ξέρω ότι ακούγεται σκληρό αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ πρέπει να το πω, γιατί μετά από 170 παιδιά που πέρασαν το κέντρο πρόνοιας Υπήρου, που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, έχουμε πλέον μια πολύ συνολική εικόνα να μπορούμε να δούμε ποια παιδιά χρειαζόταν ένα πιο ειδικό πλαίσιο, να το πω έτσι, δομές πιο εξειδικευμένες με ειδικούς για να φροντιστούν, και παιδιά τα οποία είναι τα κλασικά οικοτροφιακού τύπου που λέμε ότι λόγω αδυναμίας οικονομικής των γονέων, λόγω χαμηλού νοητικού πολλές φορές, γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στο ρόλο τους, όχι γιατί είναι κακοποιητές ή κακοί, είναι γιατί το νοητικό τους είναι λίγο πιο χαμηλά, που μπορεί να οφείλεται στη δική τους οικογένεια. Υπάρχει λοιπόν ένα γαϊτανάκι, να το πω έτσι, το οποίο υπάρχει ένα μοτίβο. Βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία έρχονται τελικώς στα ιδρύματα, αναζητώντας πίσω τις ρίζες και την οικογενειακή τους κατάσταση, βλέπουμε ότι ένας από τους δύο γονείς, σύνωση μητέρα, έχει, ας πούμε, και αυτή έχει μεγαλώσει σε ίδρυμα. Αυτό δεν είναι απλό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κακοποιούνται παιδιά στην Ελλάδα και δεν κάνουν τίποτα κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο μεγάλος, δεν είναι τόσο μεγάλο το εύρος των παιδιών που έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν τα παιδάκια στην Κυψέλη.
Δεν είναι ακυρώνει κανένα την προσπάθεια που έχει γίνει, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται όλα αυτά που έχουμε ακούσει αυτές όλες τις ημέρες. Θα πρέπει να υπάρχει μια ίσως μεγαλύτερη αμεσότητα, μια μεγαλύτερη ταχύτητα. Και βλέπετε ότι είμαστε πραγματικά θεατές στο ίδιο σκηνικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα ακούμε πράγματα που κανένας φυσιολογικός γονιός ή κανένας άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία δεν τα φαντάζεται όλα αυτά και βλέπουμε ότι γίνονται. Ίσως πρέπει να γεννηθεί και κάτι άλλο, κάποια άλλη υπηρεσία που να βοηθάει και να συνδέει κάτι τέτοιο. Ας πούμε τα παιδιά που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία και είναι παρατημένα, πού πάνε?
Λοιπόν,
ποιος έχει την ευθύνη?
Και πάνω σε αυτό θα σας πω στατιστικά λοιπόν, ότι πριν 8 χρόνια, τα παιδιά που βρισκόταν στα νοσοκομεία ήταν τριπλάσια. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Δυστυχώς άρχισαν να ασχολούνται οι περισσότεροι με το κομμάτι της παιδικής προστασίας εν όψη του μεγάλου προβλήματος που έχει πλέον η ίδια η κοινωνία, τα παιδιά εννοώ εκτός ιδρυματικής φροντίδας, που έχουν βγάλει πάρα πολλά στοιχεία που δεν τα είχαμε στη γενιά μας, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι που σήμερα είμαστε κοντά στα 50, γνωρίζουμε ότι η δεκαετία του 80, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν παιδιά με μαχαίρια που να απειλούν το ένα τ' άλλο, να βλέπουμε κακοποίηση άλλου τύπου, γιατί έχουμε ακούσει και σε σχολεία τα παιδιά που κινηματογραφούσαν σεξουαλικές πράξεις. Αυτά
δεν
ήταν αδιανόητα.
Δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια. Εκείνη τη δεκαετία κοιτάγατε πώς να επιβιώσετε.
Αν μου επιτρέψετε, ήταν καθαρά θέμα συνοχής της οικογένειας. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα.
Πιστεύω ήταν και οι οικογένειες πιο κοντά στα παιδιά.
Ακριβώς.
Μιλούσαν με τα παιδιά.
Και επειδή λέμε αλήθειες αυτή τη στιγμή, κυρία Αγγέλη, και ακούνε και οι ακροατές μας, όταν οι γονείς οι ίδιοι είμαστε, θα πω, με ένα κινητό στο χέρι και τα παιδιά είναι στον άλλον καναπέ με ένα κινητό στο χέρι, ποια είναι η συνοχή της οικογένειας? Εδώ πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν είναι μόνο η πολιτεία που θα λύσει το θέμα της παιδικής προστασίας. Γιατί σας λέω, εγώ μιλάω από τη μεριά των Ιδρυμάτων, ναι, που είναι ο τελικός αποδέκτης και είναι συνήθως για τις πολύ ακραίες περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα στήριξης οικογένειας, που υπάρχει ορφάνια και δεν υπάρχει συγκινικό περιβάλλον και φυσικά που υπάρχει και κακοποίηση, που υπάρχει και αυτή δυστυχώς σε μικρότερο μεν ποσοστό αυτά που, τα παιδιά που φιλοξενούμε εμείς τουλάχιστον, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά υπάρχει και αυτό. Είναι οι τρεις περιπτώσεις που πρέπει να έρχονται σε τελικό βαθμό σε εμάς, στη δευτεροβάθμια λοιπόν φροντίδα. Πρωτοβάθμια πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μας και σαν γονείς και σαν κοινωνία προς την κατεύθυνση καταρχήν της αυτοαξιολόγησης. Όλοι αυτοί που μιλάμε, πώς συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας? Ένα παιδί το οποίο κλέβει, ένα παιδί το οποίο σπάει, ένα παιδί το οποίο είναι παραβατικό, είναι ένα παιδί κακό παιδί? Όχι. Τα παιδιά δεν έχουν ποτέ ευθύνη. Κάποιος φταίει πίσω από εκεί και αυτοί είναι οι γονείς. Είμαστε εμείς. Οι οικογένειες έχουν χάσει τη συνοχή τους. Το αν φτάνουμε σε κάποια ακραία περιστατικά, γιατί υπάρχει σωρευτικά η ανέχεια, δεν υπάρχουν δηλαδή τα χρήματα, ή δεν υπάρχει το μορφωτικό επίπεδο για να καλυφθεί το πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι στην κοινωνία έξω, αν μιλήσετε με τις αγγελίες ανηλίκων, 10% απασχολούνται με τα παιδιά των Ιδρυμάτων. Το άλλο 90% απασχολούνται, αν μιλήσετε με την αστυνομική διεύθυνση, για παράδειγμα, το τμήμα ανηλίκων που έχει στελεχωθεί πολύ σωστά και στα Ιωάννινα έχουμε συνεργασία με το τμήμα ανηλίκων, θα σας πούν αυτό ακριβώς. Ότι έχουμε πιο πολλά θέματα με ανήλικα της κοινότητας, παιδιά δηλαδή που ζουν μέσα στις οικογένειές τους, παρά με τα παιδιά των Ιδρυμάτων. Και αυτό είναι για προβληματισμό. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, πάντως, σας ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή ενημερωθήκαμε και από τον Δήμο και από το νοσοκομείο για τα τρία παιδιά, για τη δυνατότητα φιλοξενίας τους. Εννοείται ότι αμέσως είπαμε ναι, αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχτούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τα παιδιά πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα της οικογένειας, δηλαδή οικογενειακής συνένωσης, συγγενικής αναδοχής ή αναδοχής, γιατί μιλάμε και για δύο μικρά παιδιά τα οποία είναι δεκτικά αναδοχής, το 6χρονο και το 8χρονο, λίγο πιο δύσκολο το 13χρονο.
Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε έρθει σε επαφή και με τους δύο γονείς? Η μητέρα τι υποστηρίζει? Ο πατέρας αντίστοιχα θέλει, από ό,τι ξέρω, και τα παιδιά. Δεν θέλει να μην έχει τα παιδιά του, αλλά και απ' την άλλη γνωρίζω ότι και η ίδια η μητέρα θέλει την επιμέλεια των παιδιών. Τι θα γίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση, έχετε κάποια
εικόνα? Η τελευταία ενημέρωση που είχα από την κοινωνική υπηρεσία που μιλήσαμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία τελικά στο να γίνει η οικογενειακή συνένωση. Το παρακολουθούμε. Δεν γνωρίζω στοιχεία της οικογένειας, όχι, δεν γνωρίζω τους γονείς. Ξέρω μόνο ότι ακούω, δεν υπήρχε κακοποίηση. Όταν ρωτηθήκαμε αν επιτρέπεται ο πατέρας να επικοινωνήσει με τα παιδιά όσο είναι στο νοσοκομείο, γιατί είναι λογικό τα παιδάκια να ζητάνε τον μπαμπά και τη μαμά. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να το ξέρετε αυτό και να το ξέρουν όλοι ότι και τα παιδιά που ζουν στα ιδρύματα, ακόμη και αν έχουν υποστεί παραμέληση ή και κακοποίηση, δυστυχώς θέλουν τους γονείς τους. Το ζητάνε μετεπιτάσιως. Θέλουν την επικοινωνία. Εμείς οφείλουμε όμως να τα προστατεύσουμε, ειδικά στις περιπτώσεις κακοποίησης, και αυτός που δίνει το τελικό πρόσταγμα για το αν τελικά θα το κάνουμε, αν θα επιτρέψουμε δηλαδή την επικοινωνία, είναι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας της έδρας που έχει διατάξει την απομάκρυνση.
Μάλιστα.
Βέβαια, σε τελικό βαθμό αποφασίζει το δικαστήριο. Μέσα σε 90 μέρες πρέπει να εισαχθεί αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείος που με πρέβεζα σε προκειμένο, για να αποφασίσουν οι δικαστές εάν τα παιδιά θα αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και θα τοποθετηθούν σε κάποια, να φιλοξενηθούν σε κάποιο ίδρυμα. Δεν αποφασίζεται δηλαδή μόνο με την απομάκρυνση ή η άρση της επιμέλειας. Αυτό γίνεται με δικαστική απόφαση. Την οποία δικαστική απόφαση οι γονείς μπορούν να παραστούν με δικηγόρο, με συνήγορο και να διεκδικήσουν τα παιδιά τους. Και μετά θα αποφασίσει το δικαστήριο από τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Αυτά όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, απαιτούν κάποιο χρόνο και, και για αυτό το διάστημα τα παιδιά, ναι, παραμένουν στα νοσοκομεία για προστατευτική φύλαξη. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια δομή στα Ιωάννινα προκειμένου τα παιδιά, μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις, να μπορούμε να τα φιλοξενούμε για να μην είναι στα νοσοκομεία. Πάντα σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία των νοσοκομείων, προκειμένου να δούμε αν είναι να αργήσει η απόφαση. Μπορεί να βγει και σε 8 μήνες. 8 μήνες τα παιδιά στα νοσοκομεία δεν πρέπει να μένουν. Μας έτυχε περίπτωση στη Θεσσαλονίκη 5 παιδιών που ήταν 3 μήνες στο νοσοκομείο. Και πήγαμε και τα πήραμε κατευθείαν με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Τα πήραμε και τα 5, για παράδειγμα, και τα φέραμε στις δομές μας. Και τώρα τα παιδιά είναι όλα αποκαταστημένα οικογενειακά, είναι μια χαρά. Θέλω να πω ότι αντανακλαστικά έχουμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες που δεν είναι από κόλληση εργία του δημοσίου. Είναι γιατί ψάχνουμε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το ίδρυμα πρέπει να είναι, είπαμε, η έσχατη λύση. Δεν πρέπει να είναι η πρώτη λύση το να βάλουμε ένα παιδί σε ένα ίδρυμα. Δεν είναι η καλύτερη λύση για τα παιδιά. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Μέχρι να οριστικοποιηθούν τα νομικά ζητήματα της επιμέλειας, της αφαίρεσης γονικής μέρημνας. Πολλές φορές αφαιρείται και η γονική μέρημνα. Όταν πια μιλάμε για κακοποίηση, φυσικά και αφαιρείται και η γονική μέρημνα. Αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο. Δεν είναι εύκολα δικαστήρια, δεν είναι αγοράζω 2 κιλά τυρί. Και αν δεν μου κάνει το πετάω.
Και όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε και με παιδιά, η ευθύνη είναι μεγάλη.
Ακριβώς.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι άνθρωποι που είστε εκεί, δουλεύετε για το καλύτερο δυνατόν. Πόσο μάλλον για παιδιά που δεν έχουν την στήριξη των γονιών τους.
Εγώ σας λέω, το πιο δύσκολο από όλα που έχουμε να κάνουμε είναι με τα παιδιά με θέματα ψυχικής υγείας. Εκείνη η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν μπορεί σε μια δομή παιδιών τυπικής ανάπτυξης, που είναι η δική μας αρμοδιότητα, να φιλοξενούνται παιδιά με θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί μετά δημιουργούνται ζητήματα και στην κοινωνία και ακούγονται πράγματα τα οποία δεν είναι και ακριβή. Δηλαδή, μια δομή που έχει ένα παιδί με θέματα ψυχικής υγείας και δεν μπορούμε να βρούμε πλαίσιο κατάλληλο μέσα στη χώρα για να το φιλοξενήσουμε, και δημιουργεί θέματα σε μια τοπική κοινωνία, που μας έχει συμβεί και αυτό, σε δική μας δομή, ας πούμε. Έτσι, εκτίθεται και η δομή, εκτίθενται και τα άλλα τα παιδιά, αλλά δεν είναι ακριβές. Είναι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για τα παιδιά, γιατί και οι παιδοψυχίατροι δυσκολεύονται πάρα πολύ σε ένα παιδί κάτω των 14 ετών να κάνω μια διάγνωση περί ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι δομές ψυχικής υγείας αφορούν παιδιά άνω των 14 ετών. Αλλά υπάρχουν και παιδιά 8 χρονών, 9 χρονών που έχουν θέματα. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε, αν δυσκολεύονται οι γονείς με οικονομικές δυσκολίες, με νοητικό, όπως σας είπα, χαμηλό, με χαμηλή εκπαίδευση, να τα υποστηρίξουν, δεν σημαίνει ότι σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο θα είναι όλα τέλεια και ιδεατά. Αν δεν είναι ειδικευμένο και δεν είναι με παιδοψυχολόγους, με παιδοψυχιάτρους, ειδικούς παιδαγωγούς να το στελεχώσουν. Αυτά είναι τα ζητήματα τώρα που απασχολούν την επόμενη μέρα. Διότι δυστυχώς η ψυχική υγεία των παιδιών μας είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους ειδικούς, όλους τους επιστήμονες. Έχουν γίνει και οι μερίδες στα Ιωάννινα και από το ΚΟΚΕΠΣΥΠΕ. και από τον Διευθυντή της Παιδιατρικής, Παιδοψυχιατρικής, ξέρετε ότι είναι ο κύριος Κότσης, έχουν mm-hmm. κάνει μερίδες πάρα πολλές για τα θέματα ψυχικής υγείας και πόσο πολύ έχουν δυσκολέψει τα πράγματα για τα παιδιά μας στη σύγχρονη εποχή. Άρα μιλάμε, είναι το ένα το κομμάτι, είναι της φροντίδας των παιδιών όταν υπάρχει παραμέληση ή και κακοποίηση με την εισαγωγή τους σε ένα ίδρυμα και πώς γίνεται η διαδικασία που σας την εξήγησα. Και το δεύτερο θέμα είναι πλέον μετά, σε επόμενο στάδιο, είναι η διαλογή. Δηλαδή, παιδιά με βαριά θέματα ψυχικής υγείας δεν μπορούν να συνυπάρξουν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τα άλλα παιδιά. Γιατί όταν έχεις μια κοινότητα με 20 παιδιά και τα δύο έχουν θέμα, αναστατώνουν τα υπόλοιπα 18 και είναι πολύ δύσκολη η απόφαση να αποφασίσεις τι θα κάνεις για αυτά τα δύο παιδιά που θέλουν άλλου είδους προστασία, η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς για κάτω των 14 ετών δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Είμαστε σε μια καλή διαδικασία με την αρμόδια υπουργό. Δεν σας κρύβω, σήμερα είμαστε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για αυτό το λόγο, διότι έχουμε συνάντηση εργασίας με όλους τους προέδρους και μένουν να δούμε πώς θα δημιουργηθεί αυτό που είπατε κι εσείς. Το είπατε πολύ ωραία πριν, ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο, είπατε, που να συντονίζει. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και μου έκανε εντύπωση που το είπατε, η αλήθεια είναι, γιατί αυτό πρέπει να είσαι πολύ γνώστης μέσα για να κατανοήσεις τελικά τι λείπει. Και μου έκανε εντύπωση. Γιατί αυτό, να ξέρετε, ειδικά
το έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σαν άνθρωπο στα παιδιά. Και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον. Και πλέον έχουμε όλα τα εργαλεία να τα βοηθήσουμε.
Να ξέρετε ότι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία είναι ακριβώς ο καθένας μας που είναι γονιός, η σχέση μας με τα παιδιά μας και πόσο κοντά είμαστε τα παιδιά μας και γιατί τα παιδιά έχουν πλέον πολλά θέματα ψυχικής υγείας. Εμένα προσωπικά αυτό με προβληματίζει και με την ιδιότητα του Προέδρου του Κέντρου αλλά και με την ιδιότητα του δικηγόρου, δουλεύοντας στο γραφείο μου υποθέσεις, βλέποντας τα παιδιά σε τι κατάσταση είναι, τα παιδιά της κοινωνίας, δεν γίνεται επειδή υπάρχουν χρήματα για παράδειγμα, επειδή είναι εύρωστοι οι γονείς, τα παιδιά να έχουν θέματα ψυχικής υγείας από την αδιαφορία, από την, να το πω έτσι, από την έλλειψη προσήλωσης. Όταν κάνουμε παιδιά πρέπει να είμαστε, να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε υποχρέωση να τα στηρίξουμε, να τα φροντίσουμε και όχι μόνο με τα υλικά αγαθά, ψυχικά, συναισθηματικά, για να βγάλουμε πολίτες, νορμάλ πολίτες στην κοινωνία, να το πω και έτσι, γιατί αυτά όλα δεν γίνανε τυχαία, γίνανε μέσα σε μια 15-20 ετία που πρέπει να προβληματιστούμε γιατί.
Ακριβώς. Κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, δεύτερον για την όμορφη συνέντευξη και τρίτον πόσο απλά μπορέσατε και τα αποδώσατε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, έτσι ώστε οι ακροατές μας να τους μείνει κάτι από όλα αυτά που είπαμε. Νομίζω ότι θα τους μείνει.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγέλη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
ΕΡΤ Ιωάννινα.